Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុទ្ធិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី2កក្កដាឆ្នាំ2018តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកត្រាំថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវតែទូទាត់ចំពោះការធ្លាក់ចុះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកឡូពេសអូប្រាដូឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកសហភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់លើការយកពន្ធគយថ្មីរបស់លោកត្រាំ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតតាមដានអ្នករិះគន់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook
សូមចាំណាសូមចាំឲ្យបានថាអបាយកលរបស់តែឯងធ្វើបែបនេះណែឯងបំផ្លាញជាតិហើយខ្ញុំមិនឲ្យណែឯងរួចខ្លួននេះសូមកុំផាន់ច្រឡំ
លោកប្រធានាធិបតី Trump ធ្វើឲ្យបញ្ហាអន្តរប្រវេសក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាមានភាពជំរងចម្រាស់ក្តីហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧបវរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិនិត្យមើលជំនួយចិននឹងការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនយោបាយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដាសូមជូននៅពេលនេះសូមចេញលោក
អរគុណលោកឫស្សីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រលះដាក់អង្គការបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងដែលហៅកាត់ថា OPEC ដោយព្រមានឲ្យអង្គការនេះបញ្ឈប់ការបង្វិលទីផ្សារប្រេងហើយលោកបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដើម្បីទូទាត់ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាព្រះមហាក្សត្រ Salman bin Abdulaziz Al Saud នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានយល់ព្រមផលិតប្រេងបន្ថែមទៀតក្រោយមកសេតវិមានបានធ្វើការកែប្រែការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដោយបានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រ Salman binAbdulaziz Al Saud បានមានបន្ទូលថាប្រទេសរបស់ព្រះអង្គអាចបង្កើនផលិតកម្មប្រេងតែក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News លោក Trump បានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្កើនការផលិតប្រេងដោយលោកបានអះអាងថាប្រទេសនេះគួរតែជួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្ថយតម្លៃប្រេងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានជួយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើឲ្យបរិមាណប្រេងឆៅធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកស្របពេលដែលតម្រូវការប្រេងនៅលើពិភពលោកកំពុងមានការកើនឡើងតម្លៃប្រេងសាំងកើនឡើងអាចធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់លោក Trump នៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Andres Manuel López Obrador វ័យ64ឆ្នាំដែលជាអ្នកមានទស្សនៈឆ្វេងនិយមនឹងបានចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងឆាកនយោបាយការពីប្រមាណទស្សវត្សកន្លងមកក្នុងនាមជាសកម្មជនផ្នែកសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងនីតិរដ្ឋភាពគឺជាបេសកកម្មចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកចំណុចចម្បងមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកគឺការដោះស្រាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump កន្លងមកលោក Trump បានសន្យាថានឹងឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកជាអ្នកចំណាយថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកលោក Trump ក៏បានចាត់ទុកជនជាតិមិចស៊ិកមួយចំនួនដែលឆ្លងចូលព្រំដែនមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាជនឧក្រិដ្ឋនិងជាជនចាប់រំលោភប៉ុន្តែលោក Trump បានអបអរសាទរលោក López Obrador កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញតាមរយៈ Twitter ថាការអប សូមអបអរសាទរចំពោះលោក Andres Manuel López Obrador ដែលបានក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិកខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយនឹងលោកនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនេះគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់គណៈបកចលនាជាតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបស់លោក López Obrador ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននេះគណៈបករបស់លោកបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគណៈបកការងារដែលប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមនិងគណៈបកប្រឈមនឹងសង្គមដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមការបោះឆ្នោតលើកនេះដែលជាការបោះឆ្នោតដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏ហិង្សាបំផុតមួយដោយអ្នកនយោបាយជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងដំណើរការឆ្ពោះមកកាន់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះសហភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធជាយូរមកហើយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនឹងធ្វើយុទ្ធនាការមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយយកពន្ធគយថ្មីរបស់លោកត្រាំគោលនយោបាយយកពន្ធគយថ្មីរបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគ្មានស្ថិរភាពនិងបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋវិមាននិងសហភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធនាការថ្មីនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរបស់សហភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើការវិភាគពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយសហភាពពាណិជ្ជកម្មនេះបានអះអាងថាលោកត្រាំកំពុងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tom Donohue ប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងគំរាមបំផ្លាញដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកដើម្បីសម្រេចបានកន្លងមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមកំពុងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ស្របពេលដែលពួកគេកំពុងរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរវាងប្រធាននាយកដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានឈានដល់ចំណុចទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016និងដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាសៀរីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអភិបាលក្រុង Saint Petersburg លោក George Poltavchenko បានប្រាប់ក្រុមគណៈប្រតិភូអាមេរិកថាលោកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពកក់ក្តៅជាងមុនចំណែកឯលោក Richard Sedby ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Alabama និងជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូនេះវិញក៏បានស្នើផងដែរឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើការពិភាក្សាគ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យអភិបាលក្រុង Saint Petersburg របស់រុស្ស៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Moon Jae-in ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលើកនេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Narendra Modiលោក Moon Jae-in ក៏នឹងជួបពិភាក្សាផងដែរជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌាលោក Ram Nath Kovind នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ1973បន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលោក Moon Jae-in នឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដានឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីទស្សនវិស័យនិងគោលនយោបាយរបស់លោកសម្រាប់សន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រ័យពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានផ្អឹបទុកគណនីធនាគារចំនួន408ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ272លាន4សែនដុល្លារអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនគណនីដែលត្រូវបានផ្អឹបទុកនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលចំនួន81នាក់និងក្រុមហ៊ុនចំនួន55ដែលគេជឿថាបានទទួលប្រាក់ពីមូលនិធិ 1MDB នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមការងារសិបអង្កេតនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី2កក្កដាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសមាជិកនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតតាមដានអ្នករិះគន់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើឲ្យបញ្ហាអន្តរប្រទេសក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទោះជាមានភាពជំរងចម្រាស់ក្តីហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកអ៊ូវរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិនិត្យមើលជំនួយចិននឹងការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាមានករណីផ្សព្វផ្សាយថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃក្នុងពេលបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជ្រលក់ស្លាប់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកដំឡើងម៉ាស៊ីនតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមផងដែរចំពោះអ្នករិះគន់ទាំងឡាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានតម្លាភាពនិងមានភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចដំឡើងម៉ាស៊ីនតាមដានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមដល់រាល់សកម្មភាពដែលលោកចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមថ្លែងក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកទទួលបានព័ត៌មានថាមានក្រុមមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាននឹងកំពុងរៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកដែលជ្រលក់ដៃនឹងទឹកខ្មៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនឹងត្រូវស្លាប់ក្រោយរយៈពេល24ម៉ោងលោកបន្ថែមថាក្រុមដែលក្រុងនឹងផ្សព្វផ្សាយបែបនោះគឺជាក្រុមតែមួយដែលបានលើកឡើងកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃលុបជ្រះទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ជាក់ឲ្យចំឈ្មោះថាតើជាក្រុមណាឬនរណាឲ្យប្រកាសនោះទេ
យើងមិនតន់ទូតបញ្ជាអារឿងបញ្ហាទឹកខ្មៅដងមិនចាស់អា5ឆ្នាំមុនផងឥឡូវដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ទឹកខ្មៅមាន2ដងទឹកខ្មៅម្ដងទឹកខ្មៅធម្មតាទឹកខ្មៅម្ដងទៀតចលក់ទៅ24ម៉ោងគឺមនុស្សស្លាប់យូរបំផុតមនុស្សស្លាប់អ្នកឯងសុំចាំណាសុំចាំឲ្យបានថាអបាយកលរបស់អ្នកឯងធ្វើបែបនេះអ្នកឯងបំផ្លាញជាតិហើយខ្ញុំមិនឲ្យណាយរួចខ្លួននេះសូមកុំផាន់ច្រឡំសូមបីតាប្រធានគណៈបកចាប់ឲ្យម៉ោង2ដល់យប់ព្រោះឲ្យទោសក្បត់ជាតិអានេះក៏ជាប្រភេទទោសក្បត់ជាតិដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមដោយបញ្ជាឲ្យគ្រប់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដំឡើងម៉ាស៊ីនដើម្បីចាប់ទីតាំងអ្នកបង្ហោះសារពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកខ្មៅនេះនឹងថានេះជាសកម្មភាពក្បត់ជាតិ
បច្ចេកញនៅម៉ាស៊ីនទាំងអស់ដើម្បីចាប់អាបង្ហោះតាម Facebook ព្រោះកម្រិតបច្ចុប្បន្នសូមជម្រាបជូនលំអៀងត្រឹមតែ2ម៉ែត្រកន្លះតែប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបលោកឯងឲ្យច្បាស់រវាងការបង្ហោះចាប់ location នៃទូរស័ព្ទរបស់ណែលំអៀងត្រឹមតែ2ម៉ែត្រកន្លះតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាមានមតិយោបាយបែបនេះថ្ងៃមុនខ្ញុំសាសល្បងឲ្យចំណុចភ្លាមត្រឹមតែ6នាទីក្រោយទេគឺរាយការឲ្យខ្ញុំដឹងថានៅចំណុចណារួចសាច់ទៅហើយ
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងសំខាន់ៗចំនួន3នៅដើមខែមិថុនានេះបានចេញប្រកាសរួមមួយដើម្បីតាមដាននិងចាត់វិធានការលើខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានចេតនាបង្កជាចលាចលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិភាពសង្គមគ្រប់រូបភាពនិងទម្រង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងនោះក៏តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដើម្បីសម្រួលក្នុងការច្រោះឬរាំងខ្ទប់ចំពោះគេហទំព័រគណនីឬទំព័របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលធ្វើអាជីវកម្មនិងឬការផ្សព្វផ្សាយខុសច្បាប់ក្នុងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចយល់ថាជាអំពើល្មើសយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើសកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយពីទឹកខ្មៅដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកជ្រលក់ដៃបាត់បង់ជីវិតដែលលោកបានដឹងនោះធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពណាឬពេលណាឲ្យប្រកាសនោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានទេគណៈលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបញ្ជាក់ថាលោកទើបត្រឡប់មកពីបរទេស ចំណែកលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបលើកឡើងថាលោកបានលើការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយថាមានទឹកថ្នាំខ្មៅជ្រលក់ដៃដែលអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ក្រោយរយៈពេល24ម៉ោងនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុទ្ធាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការលើកឡើងណាមួយដែលមិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់កោជបនឹងថាកោជបនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ប្រសិនបើមានករណីផ្សព្វផ្សាយថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃពេលបោះឆ្នោតអាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ពិតមែន
រាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយដែលមិនចេញពីកោជបនោះមិនមែនជារឿងទេហើយកោជបក៏ជាស្ថាប័នមួយដែលស្រឡាញ់និងគោរពជាប្រពៃស្រឡាញ់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រឯកោជបបំពេញតួនាទីបានត្រឹមត្រូវណាมันอนุญาตឲ្យមានទឹកខ្មៅណាដែលអាចវាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជីវរដ្ឋរហូតដល់ស្លាប់អីដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនោះទេបាទ
នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5ក្នុងឆ្នាំ2013អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel ជាដើមបានបង្ហាញរបកគំហើញរបស់ខ្លួនថាទឹកថ្នាំខ្មៅរបស់កោជបអាចលាងជ្រះវិញបានដោយងាយក្នុងរយៈពេលខ្លីពួកគេនៅពេលនោះបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីលទ្ធភាពលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកដែលមានឈ្មោះស្ទួនមួយចំនួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតច្រើនដងលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នោះទេលោកក៏បានអះអាងថាConfrel ក៏មិនមានពាក់ព័ន្ធណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងថាកម្ពុជាមានទឹកថ្នាំខ្មៅជ្រលក់ដៃក្នុងពេលបោះឆ្នោតដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់នោះដែរលោកកនសវាងបន្ថែមថាលោកគាំទ្រចំពោះការចាត់វិធានការលើអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាពីវិធានការដែលមានដំណាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប
់កុំឲ្យការបកស្រាយណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាការលាបពណ៌ការបកស្រាយណាមួយដែលមានបំណងគម្រាមហើយអ្នកស្មោះត្រង់អានឹងវាខ្លាយទៅជាប៉ះពាល់ក្នុងសិទ្ធិភាសាព័ត៌មានដែលបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបាទបើសិនជាមិនច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើមានការគៀបសង្កត់នឹងបាទ
គណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគេឃើញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតការអំពាវនាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងមានភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់នឹងការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបាយយកទឹកខ្មៅឬថ្នាំលាបសក់មកលាបលើម្រាមដៃបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសថាអ្នកដែលបង្ហោះសារថាខ្លួននឹងមិនទៅបោះឆ្នោតឬម្រាមដៃស្អាតដោយមិនមានប្រឡាក់ទឹកខ្មៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជាដើមនោះក៏នឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចាត់វិធានការផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឯទៀតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យបន្តិចឡើយថាលោកចង់ធ្វើឲ្យបញ្ហាអន្តរប្រវេសคล้ายជាបញ្ហាស្នូលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខាងមុខនេះប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានហានិភ័យផ្នែកនយោបាយដោយហេតុថារដ្ឋបាលលោក Trump បានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយដែលបំបែកកុមារពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានឆ្លងដែនចូលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានលុបចោលគោលនយោបាយនោះកាលពីសប្តាហ៍មុន លោកជាម៉ាឡូននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឯការប្រមូលផ្ដុំមួយនៅរដ្ឋ South Carolina លោកប្រធានាធិបតី Trump បានព្រមានទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែជាគណៈបកប្រឆាំងទៅលើគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
The Democrats want open borders and they don't mind crime. We want
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បើកព្រំដែនហើយពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាបទល្មើសផ្សេងៗឡើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋយើងចង់ឲ្យមានព្រំដែនតូចចង្អៀតនិងមិនចំហអ្នកបានឃើញហើយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនស្របច្បាប់មានអត្រាទាបបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលកាលពី70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
កាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលុបចោលការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបានបំបីកុមារពីគ្រួសាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសជាខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់គណៈបករបស់លោកផ្ទាល់បើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់អាមេរិកលោក Jeff Sessions រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ចង់រក្សាជំហររឹងមាំដដែលចំពោះបញ្ហាព្រំដែនលោក Jeff Sessions បានថ្លែងថា
យើងបន្តកាត់ទោសអ្នកដែលឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់យើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តាមអំណាចដែលបានផ្ដល់ឲ្យស្របច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយជៀសវាងការបំបែកកូនក្មេងពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
វិធានការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើឲ្យកើតមានបាតកម្មជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ដោយរួមបញ្ចូលទាំងបាតកម្មនៅឯមណ្ឌលដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដោយបាតកោបានព្យាយាមរារាំងឡានក្រុងដែលដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍លោក Gabriel Russell មកពីសម្ព័ន្ធរួបរមប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកខាងត្បូងបានថ្លែងថា
People have to stand up. We can no longer accept this racism.
ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែក្រោកឈរឡើងយើងមិនអាចទទួលយកការរើសអើងពូជសាសន៍បន្តទៅទៀតបានទេបញ្ហានេះគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
រដ្ឋមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយបង្ខំឲ្យរដ្ឋបាលនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញរដ្ឋដែលប្តឹងតវ៉ានោះរួមមានរដ្ឋ New York ដែលដឹកនាំដោយលោកអភិបាលរដ្ឋ Andrew Cuomo លោក Andrew Cuomo បានថ្លែងថា
This is not about Democrats and Republicans. This is not about liberals and conservatives.
បញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋទេ។បញ្ហានេះមិនមែនអំពីអ្នកដែលមានទំនោរសេរីនិយមឬក៏អភិរក្សនិយមឡើយ។បញ្ហានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរជាមូលដ្ឋានថាតើអ្នកធ្វើយ៉ាងណាទៅលើកូនក្មេង។វាគឺជាសំណួរអំពីមនុស្សជាតិ។វាគឺជាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។វាជាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិលធម៌របស់មនុស្ស
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក Larry Sabato បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងសន្តិសុខព្រំដែនពីព្រោះលោកចង់ផ្គាប់ចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខាងមុខលោក Larry Sabato ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមរយៈ Skype ថា
They are really not interested in the views of
គណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតដទៃផ្សេងទៀតឡើយពួកគេបារម្ភតែអំពីគោលការណ៍របស់ពួកគេដែលគោលការណ៍នេះប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងខ្លាំង
លោក Frank Newport មកពីក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Gallup បាននិយាយថាការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅតែទទួលបានការគាំទ្រដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែការដែលលោកផ្ដោតជាចម្បងទៅលើគោលការណ៍របស់លោកមិនបានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានអ្នកគាំទ្របន្ថែមទៀតនោះទេលោក Frank Newport បានថ្លែងថា
But Democrats are locked into not approving of Trump Republicans regardless of what
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរក្សាចំហមិនគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Trumpគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាញឹកញយតែងតែគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Trump បើទោះជាលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះបានធ្វើអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើគណៈបក្សទាំងពីរនេះតែងតែធ្វើដូច្នេះប្រធានាធិបតី Trump ទំនងជាមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមទៀត
លោកប្រធានាធិបតី Trump ជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកុំធ្វើឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែលដែលបានកើតឡើងទៅលើប្រធានាធិបតីពីមុនមកដែលបាត់បង់ការគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកឧវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិនិត្យមើលជំនួយចិននឹងការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីជូនលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដាននឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទនៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលើបញ្ហានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទលោកឧបរៈកាលពីខែមុនបាទសំទោសកាលពីចុងឆ្នាំ2017បាទខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឧបរៈអំពីប្រាក់បំណុលរបស់ចិននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកឧបរៈបានផ្ដល់ជូននៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលអាចនឹងកើតមានឡើងពីជំនួយទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែនេះខ្ញុំពិភាក្សាលើកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាម្ដងទៀតគឺកន្លះឆ្នាំក្រោយមកដើម្បីតាមដានពិនិត្យមើលថាតើជំនួយរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងបានវិវត្តទៅដល់ចំណុចណាហើយហើយឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាពិសេសទៅលើផ្នែកការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់បាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមទូរស័ព្ទឬក៏សួរតាម Facebook ដោយដែលលោកពុយរិស័យបានជម្រាបមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួររាល់ប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះបើគិតពីតួលេខត្រឹមចុងឆ្នាំ2017គឺក្នុងចំណោមប្រាក់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសជាង4000លានដុល្លារហ្នឹងបាទគឺឥឡូវប្រហែលជាជិតដល់5000លានដុល្លារហើយហ្នឹងគឺ 75% បាទជាប្រាក់ដែលកម្ពុជាជំពាក់ប្រទេសចិនបាទហើយគឺកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តខ្ចីនិងបន្តទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនជាបន្តបន្តមកទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិរៈបញ្ជាក់បន្តិចថាតាមរយៈជំនួយរបស់ចិនឬក៏លុយដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងតើអ្វីខ្លះជាស្នាដៃលេចធ្លោដំកំភួនដែលទទួលបានពីជំនួយនិងលុយទាំងអស់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមតកតងរឿងជំនួយអ្វីដែលលេចធ្លោហើយតែងតែចូលព័ត៌មានឬមួយក៏សម្ពោធញឹកជាងគេគឺជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងនោះគឺមានទំនប់វារីអគ្គិសនីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលលោកខាងលិចមិនសូវជាគ្រប់គ្រងមិនសូវជាជួយផ្ដល់នូវជំនួយដែលសារអញ្ចឹងហើយគឺយើងឃើញថាជំនួយប្រទេសចិនចូលមកធ្វើទនុបវេរីគីសនីគឺអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបន្តសាងសង់ទនុបវេរីគីសនីមានទនុបភាគច្រើនជាជំនួយកន្លែងខ្លះជា build operate and transfer ហៅថា BOT បាននៃក្រុមហ៊ុនចិនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលចិនគាត់សាងសង់គាត់គ្រប់គ្រង30ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅដូចជាតតៃហ្នឹងប្រហែលបើតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជា30ឆ្នាំអីគាត់លក់នៅតម្លៃមួយដែល RDC ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋក្រុមហ៊ុនសាធារណៈគ្រប់គ្រងភ្លើងអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ធានាតម្លៃមួយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក្នុង30ឆ្នាំក្រោយមកឬមួយក៏រយៈពេលកំណត់មួយគឺគាត់ផ្ដល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញអានឹងគឺជាគម្រោងដែលយើងឃើញកន្លែងខ្លះមានជាជំនួយកន្លែងខ្លះភាគច្រើនជាគម្រោងវិនិយោគតាមពិតទ្រព្យគ្រីស្ទានីមួយចំនួនភាគច្រើនគឺតែរបៀបវិនិយោគបានន័យថាចិនធានាថានឹងបានលុយគ្រប់គ្រាន់ចំណេញលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើទនុបវេរីគីសនីហ្នឹងយើងគិតជាទិន្នន័យគឺយើងឃើញថាចិនសឹងទៅធានាថាខ្លួននឹងមិនខាតមានតែចំណេញទេនៅក្នុងការយល់ព្រមនៅគម្រោងទាំងឡាយប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រកាសជាសាធារណៈភាគច្រើនហាក់ដូចជាប្រកាសជាជំនួយប៉ុន្តែពិតគម្រោងនីមួយៗហ្នឹងគឺទោះបីប្រកាសជាសាធារណៈមានរូបភាពជាជំនួយគម្រោងនីមួយៗហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាមានមួយផ្នែកជំនួយមានកម្ចីនិងមានកន្លែងខ្លះគ្រាន់តែជាវិនិយោគហើយយើងចាំទិញ អគិសនីពីគេឬមួយយើងចាំទិញសេវាកម្មឬមួយក៏ផលពីគេទៅវិញយើងឃើញគីអគិសនីនេះគឺជាកន្លែងមួយប៉ុន្តែផ្លូវនិងស្ពានក៏ជាកន្លែងមួយដ៏សំខាន់បើសិនយើងមើលនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកន្លែងជារីសតដែលបានធ្វើនៅកូរីសាកូវគឺទៅជារីសតប៉ុន្តែមានទៅជាផែទៅជាវិលយន្តហោះធំមែនតើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនមិនមែនតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងពិភពលោកដែលចិនកំពុងតែរុញអ្វីដែលពួកចិនហៅថា One Belt One Road ឬមួយក៏ផ្លូវមួយកវ៉ាត់មួយគឺជាផ្លូវនឹងកវ៉ាត់តាមសមុទ្រតាមផ្លូវទឹកតាមផ្លូវគោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាស្នូលជាកណ្ដាលទៅប្រទេសសំខាន់ប្រហែលជា64ប្រទេសនេះក៏ជាគម្រោងមួយដែលជំរុញមិនមែនតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជំរុញជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការពង្រីកនៅមហាអំណាចឬមួយនៅអំណាចនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែទៅអនាគតក៏អាចពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអាណានិគមឬមួយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនផងដែរនេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែជាអ្វីមួយដែលយើងអាចគេងចំណេញខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទនៅជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ដឹងផងដែរគឺព្រួយតាមធម្មតាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបាទដែលគេឆ្លាតហ្នឹងដោយហេតុខ្ញុំជឿថាលោកវរៈក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងមកដែរគឺអ្វីដែលជាសំណល់ពីប្រទេសរបស់គេហើយគេមិនចង់បំបត្តិចោលគឺគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងរូបភាពជាកម្ចីជាអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងយកប្រើប្រាស់របស់គេហ្នឹងហើយតែសំខាន់តើនៅក្នុងប្រទេសនោះអាចនឹងយកអ្វីដែលគេឲ្យទៅហ្នឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសនឹងទៀតទេឬក៏វាជាជំនួយមួយដែលយើងចង់តែបានប៉ុន្តែมันអាចទាញយកផលប្រយោជន៍មកវិញហើយបានលោកបានបកស្រាយបន្ថែមពីផលប្រយោជន៍ដែលអាចទាញមកវិញបានខ្លះដែរជាពិសេសទៅលើបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមកខ្ញុំមុននឹងចូលសំណួរខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចលោកបញ្ជាក់ពីចំណុចមួយត្រង់ថាជំនួយដែលគេឲ្យមកហ្នឹងដែលដាក់ក្រោមពាក្យថាជំនួយឲ្យអត់សំណងឬក៏ជំនួយឲ្យមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាបង្កប់ទៅដោយប្រាក់កម្ចីទៅវិញនៅក្នុងហ្នឹងមានកម្ចីប្រភេទជាច្រើនតទៅទៀតហ្នឹងដែលត្រូវសងទៅវិញហើយតាមធម្មតាកម្ចីដែលខ្ចីពីចិនហ្នឹងគឺការប្រាក់ចាយជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីជំនួយដែលចិននឹងផ្ដល់ផ្នែកយោធាជាង100លានដុល្លារហើយជាខ្ទង់130លានដុល្លារតើនៅក្នុងនេះជាជំនួយសុទ្ធឬក៏អាចនឹងជាកម្ចីសម្រាប់ផ្នែកយោធាទៅវិញ
ខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំយើងអត់មានព័ត៌មានលម្អិតនឹងគឺខ្ញុំសូមអភ័យទោសប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីជំនួយនឹងកម្ចីជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសចិនទេប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលណាដែលគេឲ្យកម្ចីគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនួយឧទាហរណ៍កម្ចី100លានដុល្លារគេភ្ជាប់ជំនួយ3លានដុល្លារដល់ពេលប្រកាសជាសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាជំនួយ103លានដុល្លារប៉ុន្តែមិនជំនួយជាក់ស្ដែងតែ3លានដុល្លារកម្ចី100លានហើយកម្ចីជួនកាលមានអត្រាការប្រាក់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងក្នុងករណីនៃកម្ចីជំនួយនេះវាមានជំនួយមួយចំនួនមានក្នុងករណីក៏កម្ចីនេះក៏ជាកម្ចីខ្លះគ្រាន់តែជាកម្ចីដើម្បីការប្រាក់ខ្ពស់ហើយនឹងបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងកម្ចីខ្លះជាលក្ខណៈកម្ចីសម្បទានកម្ចីសម្បទានបានន័យថាក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងគឺផ្ដល់កម្ចីទៅប្រទេសក្រហើយក្នុងន័យមួយដើម្បីជួយបានន័យថាអាចមិនយកការប្រាក់ឬមួយក៏ផ្ដល់ពាក្យអង់គ្លេសហៅថា term ផ្ដល់លក្ខខណ្ឌដែលល្អដែលងាយសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រអូទីហោការប្រាក់ទាបឬមួយក៏អត់មានការប្រាក់ຕົកពេលវេលាក្នុងការសងយូរឆ្នាំរមមតែងើបរួចឈោជើងនឹងថឹងមិនចាប់ដើមសងអីជាដើមហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈកម្ចីប៉ុន្តែជាលក្ខណៈកម្ចីសម្បទានបើសិនយើងបកស្រាយមកវិញអាចជាជំនួយខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនមែនជំនួយក្នុងនៃទឹកប្រាក់ទាំងស្រុងទេបើសិនជាអូទីហោកម្ចីសម្បទាន 100លានដុល្លារមិនមានតម្លៃស្មើ100លានដុល្លារវាអាចមានតម្លៃទៅប្រមាណភាគរយនៃ100លានដុល្លារនឹងទេប៉ុន្តែក្នុងករណីនៃរូបភាពអន្តរជាតិគេលេងល្បែងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេតាមពិតមិនមែនតែប្រទេសចិនទេបើតាមខ្ញុំដឹងគឺប្រទេសចិនរៀនមកប្រទេសដទៃទេទី2លោកបងម៉ៃកូសេបានលើកឡើងទាក់ទងរឿងការនាំចេញប្រទេសមួយចំនួននាំចេញដូចសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចេញទៅនូវវេរីគេសនីនិងនាំចេញការកសាងមួយចំនួនទៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺទៅប្រទេសដទៃហ្នឹងគឺទៅពេលដែលខ្លួនចាប់ដើមមានបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងមានក្រុមហ៊ុនដែលអាចធ្វើទៅនូវវេរីគេសនីបានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រុញឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើទៅនូវវេរីគេសនីដែរពេលណាប្រទេសដទៃខ្លះពេលប្រទេសដែលមានលុយធ្វើហើយហ្នឹងត្រូវការធ្វើថែមទៀតគាត់ត្រូវការនាំចេញណានាំចេញបច្ចេកវិទ្យានឹងរួមចេញការធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបើប្រទេសនឹងអត់លុយគាត់ឲ្យខ្ចីខ្ចីប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយខ្ចីទៅប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធយកលុយបានពីកម្ចីហ្នឹងយកទៅប្រើទៅតាមការសម្រេចខ្លួនឯងនៃប្រទេសហ្នឹងទេគឺបានន័យថាយកលុយហ្នឹងយកមកទិញក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏បើទិញរបស់ដែលខ្ញុំត្រូវការនាំចេញដូចតាមពិតជាស្គីមជានីតិវិធីមួយដែលពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមិនមែនតែចិនតាមពិតចិនជាប្រទេសក្រោយគេក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសមុនមានមហាអំណាចដែលជឿនលឿនសេដ្ឋកិច្ចមុនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានជប៉ុនក៏បានធ្វើអញ្ចឹងដែរតែស្អាតអញ្ចឹងហើយបើយើងទាយថាដូចទាយចិននាំចេញទៅរកវិធីសាស្ត្រនេះគឺជារឿងអត់មានរឿងអីប្លែកទេជារឿងមួយដែលអាចគួរទោះទាយបានដោយសារប្រទេសចិនមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការសាងសង់ទៅរកវិធីសាស្ត្រនេះក្នុងប្រទេសខ្លួនបានច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានក្រុមហ៊ុនមានប៉ាសិនមានអីក្នុងការសាងសង់មិនដឹងទៅសាងសង់នៅណាប្រទេសចិនទៀតដោយសារប្រទេសចិនមិនត្រូវការទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែព្យាយាមរុញឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើនោះគឺត្រូវតែទិញក្រុមហ៊ុនពីចិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកធ្វើហើយក្នុងប្រទេសដែលគេមានស្រាប់ក៏គេអត់ត្រូវការដែរប៉ុន្តែប្រទេសក្រគឺងាយពេលណាហុចលុយឲ្យខ្ចីអ្នកឯងព្រមសញ្ញាយកប៉ុន្តែលុយនឹងតែពិតជួនកាលមិនបានបវលមកតលសោះគឺចាំបវលចូលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនតែម្ដងហើយអ្វីដែលបវលមកគឺបំណុលតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងទនុវិរិសនីតែម្ដងហើយក្នុងករណីបែបហ្នឹងតាមពិតយើងក៏អាចចំណេញដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយអត់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តបានន័យថាយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តរឿងសេដ្ឋកិច្ចពីអង់គ្លេសដែលខ្ញុំថាហៅថា economic sovereignty អធិបតេយ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទក្នុងករណីនៃការសម្រេចរបស់យើងពេលណាយើងអត់មានអធិបតេយ្យភាពបានន័យយើងមិនអាចជ្រើសរើសបានឧទាហរណ៍បើសិនទៅរំលោភវិរិយកេសនីនឹងធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងល្អជាងថោកជាងដល់មកពីប្រទេសដទៃតើតើយើងមានសិទ្ធអត់បើយើងខ្ចីមកពីប្រទេសចិនចម្លើយថាអត់ទេជប៉ុនក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរពេលណាយើងត្រូវការកម្ចីដើម្បីធ្វើរត់ភ្លើងល្បឿនលឿនប្រទេសជប៉ុនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាអ្នកនាំចេញដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគេអញ្ចឹងពេលយើងខ្ចីហ្នឹងគឺយើងអត់មានសិទ្ធក្រៅតែពីទិញរត់ភ្លើងលឿនមកពីប្រទេសជប៉ុនទេប៉ុន្តែការវិភាគបែបហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាតើពិតយើងទាយបានដឹងខ្លះខ្លះថាតើប្រទេសចិននឹងព្យាយាមជំរុញអ្វីខ្លះមកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃដែលមានលក្ខណៈដូចប្រទេសកម្ពុជាបានន័យយើងត្រូវការលុយគេអញ្ចឹងមានប្រទេសមួយចំនួនយើងទាយកម្រងមួយចំនួនយើងទាយដឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុងករណីដែលចិនឥឡូវនេះគាត់មានធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពាននេះអានឹងយើងដឹងហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ក្នុងករណីដែលចិនគាត់អាចធ្វើស្ពានក្រោមទន្លេឥឡូវនេះគឺចិនធ្វើស្ពានក្រោមទន្លេឬមួយក្រោមកៅគេនេះគេបេគេឬមួយកន្លែងឈូងសមុទ្រគេនៅក្រោមឈូងសមុទ្រគេទូនេះធំដៃសមុទ្រធំជាងគេទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងបើពេលគេមានសមត្ថភាពហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃណាមួយគេនឹងរុញឲ្យយើងធ្វើស្ពានក្រោមទន្លេមេគង្គអីចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារគេមានបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគេអាចនាំចេញបានអញ្ចឹងគេនឹងរុញឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់ផ្សារអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំថាមិនប្រកាសជាអក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាយើងអ្វីដែលគ្រួសារគឺតើយើងមានសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏អត់អាហ្នឹងគឺជារឿងព្រួយបារម្ភជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺជារឿងព្រួយបារម្ភរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់មិនប្រកាសជាវិជ្ជមានហើយក៏មិនមែនចិនខូចទាំងស្រុងដែរព្រោះអីប្រទេសដទៃក៏គេធ្វើបែបហ្នឹងរឿងគេគិតពីប្រយោជន៍គេយើងកំខឹងយើងគួរតែព្យាយាមយល់ដើម្បីយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនយើងទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
សូមអរគុណការពិតសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺចង់តតងទៅលើនឹងបញ្ហាការថាអធិបតេយ្យភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងពីព្រោះឯកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងអំពីអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិប៉ុន្តែតើខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវលោកវរៈបានបកស្រាយទៅដល់ចំណុចនឹងទៅហើយបាទសូមអរគុណមែនទែនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទWashington, the voice of America.
បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើជំនួយរបស់ប្រទេសចិននិងការពង្រីកឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ឬក៏សួរតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយគឺលោកស៊ូវៃពីកំពង់ធំលោកកំពង់ចាំរងចាំយូរលោកស៊ូវៃលោកកំពង់ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទមកជម្រាបជូនបងមិនពេកខ្ញុំ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
សួស្ដីបង
បាទបាទជម្រាបសួរ
បាទបាទអត់ខ្ញុំខ្ញុំលើក្រោយឡងឡង
មិនទេលោកតាបិទបញ្ជុបន្តិចទៅបាទលើខាងលោកទេខាងខ្ញុំមិនអីទេណាបិទបញ្ជុចោលសិនទៅហើយសួរទៅបាទស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទណាបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុវ័យបាទបាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់តែម្ដងមិនអីទេបាទ
បាទបាទសួរត្រង់តែម្ដងគឺខ្ញុំគិតថាភូមិសាស្ត្រជំនួយនឹងភូមិសាស្ត្រយោបាយរបស់ខ្ញុំគឺថាមានផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរទេបើខ្ញុំនិយាយថ្ងៃអនាគតទេវាខ្ញុំនិយាយទៅថាអស់រ៉ែអស់ធម្មជាតិអេកស៊ីនទេណាស់ណាស់ណាស់ណាបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាខាតផលប្រយោជន៍ហ្នឹងខាតទៅលើអីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏មានផលប្រយោជន៍ក៏វាទៅលើចិនហ្នឹងទៅលើតែតាមខ្លះដែលចិនចង់បានជំនួយពីឲ្យទៅខ្មែរមកណា
បាទ
ហើយមួយទៀតគឺចង់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃអនាគតមានផលប៉ះពាល់អីដែរទេដូចជាយើងតែពេលមិនជំនួយអីចឹងបើសិនជាគេនៅជំនួយគឺជាចំណេញដែលពលរដ្ឋចិនពលរដ្ឋចិន
បាទបាទសូមអរគុណលោកស៊ូវ៉ៃបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភនិងការចង់ដឹងរបស់បាទពលរដ្ឋកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយបាទលោកវរៈសូមជួយបាទ
ប្រទេសចិនតាពិតមានយុទ្ធសាស្ត្រគេសំខាន់គេខ្ញុំឃើញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហ្នឹងគឺប្រកាសមែនតើទី1អ្វីដែលគេចង់ធ្វើដោយសារវាបញ្ហាប្រទេសចិនឥឡូវគឺឈានទៅដល់ប្រទេសដែលคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចហៅឋានៈកណ្ដាលខ្ពស់កាល high middle income ណាបាទបើខ្ពស់កណ្ដាលបាទនៃកម្រិតកណ្ដាលប៉ុន្តែចាប់ដើមខ្ពស់បាទនៃដើម្បីចិនឈានទៅដល់ជាប្រទេសមួយដែលជាអ្នកប្រទេសអ្នកមានដូចគេនឹងគឺពិបាកពួកអីជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកច្រើនតែមានហៅ middle income trap ឬពេលគាត់ឈានដល់អាសេដ្ឋកិច្ចកណ្ដាលហើយគាត់ជាប់នឹងហ្មងជាប់ងងហ្មងអត់ព្រមរីកទៅមុខផុតពីនឹងសោះទៅជាអ្នកមានហើយមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជោគជ័យដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងគឺអត់ជាប់សោះអត់មានជាប់ប្រទេសមួយចំនួនជាប់យូរគឺយូរជាងគេគឺប្រទេសថៃតែម្ដងគឺអត់ទៅមុខទេនៅកន្លែងនឹងយូរហើយប្រទេសម៉ាឡេជាប់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាប់ខ្ពស់ជាងថៃអញ្ចឹងគឺគេមានបញ្ហានឹងគេព្រួយបារម្ភបញ្ហានឹងទី2គេព្រួយបារម្ភរឿងទីផ្សាររបស់គេទីផ្សាររបស់គេគឺពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកធំបំផុតបន្ទាប់ហ្នឹងគឺអឺរ៉ុបអញ្ចឹងចិនត្រូវដូរយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដូរពីព្រោះអីគេខ្លាចមានចំនួនជាមួយនឹងលោកខាងលិចប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនស្លាប់តម្រងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចិនអត់ហ៊ានចំនួនជាមួយនឹងលោកខាងលិចទេមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាយោធាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងព្រោះអីសេដ្ឋកិច្ចចិនហូរចូលទៅតាមផ្លូវខេមម៉ាឡាកាស្ត្រេតឆ្នេរទៅតាមជាប់សិង្ហបុរីណា
គេពីជ្រោយម៉ាឡាកា
ផ្លូវបាទជ្រោយម៉ាឡាកាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអាមេរិកគេទប់ទៅកន្លែងហ្នឹងច្រកហ្នឹងគេដាក់ទៅកប៉ាល់ចម្បាំងគេទប់កុំឲ្យមានប្រេងហូរចូលទៅហ្នឹងគឺប្រទេសចិនជាប់បណ្ដោយមានបញ្ហាតម្រងអញ្ចឹងមិនគេអត់ហ៊ានប៉ះយោធាប៉ះទង្គិចយោធាជាមួយនឹងអាមេរិកទេហើយក៏គេព្រួយបារម្ភប្រទេសចិនព្រួយបារម្ភពីរឿងហ្នឹងដែរព្រោះអីសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺនៅពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញខ្ពស់ពេកហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលអាមេរិកបិទទីផ្សារឬមួយក៏មានចំនួនយោធាធំនៅទៅអនាគតគឺចិនអាចមានបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់មែនទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចិនក៏ត្រូវការដូរយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដែរមកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារក្នុងស្រុកគេហៅ domestic consumption ឬមួយ domestic demand ទីផ្សារក្នុងស្រុកហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺត្រូវតែរកទីផ្សារផ្សេងបើមិនយើងមើលប្រទេស20-64ផ្សេងហ្នឹងហើយនឹងផ្លូវដែលគេសាងសង់ហើយនឹងផ្លូវសមុទ្រដែលគេរៀបចំហ្នឹងគឺប្រទេសចិនជាតារាឯងជាកណ្ដាលឯងបាទនេះអ្នកផ្សេងនឹងនាំចេញទៅចិននាំចូលពីចិនគឺចិនទាំងអស់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេបានន័យថាគេព្យាយាមរោគរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺមានសារៈសំខាន់ទី2គឺគេផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសក្រីក្រតាមផ្លូវនឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសនឹងគឺមានផ្លូវគេផងដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបានផ្លូវគេប្រើផងបាននាំចេញនាំចូលជាពិសេសនាំចេញផលិតផលគេផងប៉ុន្តែមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យមានចំណង ចំណងហ្នឹងគឺចំណងសេដ្ឋកិច្ចចំណងហ្នឹងក៏ចំណងបំណុលដែរបើនេះគេឲ្យគេប្រើគេសាងសង់ទ្រព្យវិក្រិសនីចំណាយនៅពេលឆ្នាំនេះប៉ុន្តែគេដេកស៊ី30ឆ្នាំចំណូលមកវិញរួមទាំងប្រាក់កាផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគេជ្រាបចំនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អទី3គឺខ្ញុំមើលទៅចិនមានមហិច្ឆតាខ្ពស់នេះគឺចិនព្យាយាមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីមានអំណាចឬមួយក៏មហាអំណាចកំពូលនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនតែនៅក្នុងតំបន់តូចមួយទេគឺប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលខ្ពស់តែម្ដងព្រោះឯចិនត្រៀមខ្លួនដើម្បីខ្លាយទៅជាមហាអំណាចធំជាងមហាអំណាចសារ៉ុមនេះអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមើលទៅជាមានជាមហិច្ឆតាមួយដ៏ធំប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនដើរខុសគឺមហិច្ឆតានេះគឺគាត់បានបង្ហាញសេចក្តីលឿនពេកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចគាត់របស់ប្រទេសចិនគឺនៅ
ចុះដល់ឡាយប៉ារបស់កម្ពុជាវិញតែគាត់នឹងស្រូបយកពីកម្ពុជាដោយដែលលោក
សុវ័យចង់បានខ្ញុំខ្ញុំលើកឡើងគឺចិននៅមានបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីខៅការគ្រប់រំដប់សេដ្ឋកិច្ចដែលអាចទៅគ្រប់រំដប់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងអាចចាប់ដើមអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមើលទៅអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺចិនព្យាយាមខ្លាំងជាងគេមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រទេសដែលក្តៅជាងគេទាំងអស់សំខាន់ជាងគេទាំងអស់គឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសារប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចជាច្រកជម្រើសមួយពីតំបន់អារ៉ាប់ដែលមានប្រេងបើសិនជាក្នុងករណីដែលចិនមានចំនួនមិនមានចំនួនក៏ដោយក៏ត្រូវការផែនៅប៉ាគីស្ថាននិងផ្លូវពីប៉ាគីស្ថានចូលប្រទេសចិនផងដែរនឹងគឺជាច្រកមួយដ៏សំខាន់បំផុតតាក់ទងរឿងសន្តិសុខតាក់ទងរឿងនយោបាយក៏សំខាន់ដែរនៅប៉ាគីស្ថានដែលជាប់ឥណ្ឌាហើយជាច្រកទៅអឺរ៉ុបហើយជាច្រកទៅជាពិសេសទៅអារ៉ាប់ទាំងនោះអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏មានសារៈសំខាន់តែសារៈសំខាន់តូចទេបើយើងមើលមែនតើភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងទេកម្ចីមកប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានខ្ពស់ដូចគេនៅឡើយទេតាមពិតមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលមានដែលបានកម្ចីនិងជំនួយពីប្រទេសចិនច្រើនជាងកម្ពុជា
លោកវិរៈបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលថាត្រូវការដើម្បីជាច្រកមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលប្រទេសខ្មែរវិញតើចិនអាចយកតំបន់ក្រុងព្រះសីហនុធ្វើជាច្រកមួយទេពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងមើលគំរូនៅប្រទេសស្រីលង្កាគឺបានចិនបានយកផែនៅទីហ្នឹងហើយឥឡូវនេះតើអាចនឹងទៅផែកំពង់សោមឬក៏អាចនឹងវាយយកច្រកពលានយន្តហោះនៅកំពង់សោមបំបីទៅជាច្រកអន្តរជាតិមួយដល់ធំតថែមទៀតទេបាទ
បើសិនជាយើងមើលផែនទីយើងមើលនយោបាយតំបន់ខ្ញុំមើលទៅផែស្រីលង្កាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនជាងផែនៅកោះកុងឬមួយផែកំពង់សោមផែកំពង់សោមផែកោះកុងគឺខ្ញុំមើលទៅជាការត្រៀមទុកក្រែងលោចិនអាចចរចាជាមួយនឹងប្រទេសថៃក្នុងការសាងសង់ទំនប់ឬមិនសុំទៅកាណែលព្រែកជីចា
ព្រែ
កជីដើម្បីឲ្យកប៉ាល់អាចកាត់ប្រទេសថៃតែម្ដងព្រែកហ្នឹងខាងមហាព្រែកជីមែនតែនតែម្ដងគឺកាត់នៅក្រពីនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបើសិនជាមានកម្រងនឹងទៅមុខមែនប៉ុន្តែអត់តន់ទៅមុខខ្ញុំទាយថាយ៉ាងហោចបំផុតក៏10ជាងឆ្នាំទៅមុខទេមិនអាចចរចាគ្នាត្រូវយ៉ាងតិចបំផុតហើយមិនអាចប្រហែលជាអាចពិបាកដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបើកធ្វើព្រែកជីកនៅនឹងមែនគឺកោះកុងនិងសៀមរាបអាចជាផែសំខាន់ប៉ុន្តែមិនទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនសំខាន់ដូចជាស្រីលង្កាអញ្ចឹងបាននេះជាការត្រៀមទុកកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាការត្រៀមទុកក្រែងលោពេលចរចាគ្នាត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសថៃទៅលើតំបន់ក្រពីតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីជាសំខាន់របស់គេទេ
បាទប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រចិនរឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំនិយាយតែបើសិនជាទីមួយគឺត្រូវនាំចេញអ្វីដែលគេមានអញ្ចឹងបើសិនថ្ងៃក្រោយគេធ្វើអាតេសភ្លើងលឿនកុំភ្ញាក់បាល់ពេលយើងចាប់ដើមទៅជិះគ្នាពីរឿងអាតេសភ្លើង High Speed Train ណាអាតេសភ្លើងលឿនប៉ុន្តែទី2អ្វីដែលចិនជាយុទ្ធសាស្ត្រចិនដើម្បីគ្រប់ដណ្ដប់អាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសដទៃហ្នឹងគឺចិននឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងផែផែនេះគឺខ្ញុំនិយាយនេះគឺផែសមុទ្រនិងផែឱកាស
ផែ
ឱកាសគឺដែលយើងហៅថា
airport
ណាតាមច្រកបាទនេះច្រកហ្នឹងគឺមិនច្រកហ្នឹងគឺជាកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យត្រូវចេញក៏ទៅនឹងចូលក៏ទៅនឹងមិនតែតែច្រកសេដ្ឋកិច្ចសឹងតែច្រកមនុស្សទៀតអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវចូលប្រទេសចេញប្រទេសក៏តាមនឹងដែរអញ្ចឹងច្រកសេដ្ឋកិច្ចទំនិញចេញចូលហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយសំខាន់បើគ្រប់គ្រងច្រកបានគឺគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបាននឹងគឺជាអ្វីមួយយុទ្ធសាស្ត្រចិនខ្ញុំមើលទៅដើម្បីមានឥទ្ធិពលទៅលើពិភពលោកចិននឹងព្យាយាមរុញធ្វើម៉េចឲ្យបានច្រកសំខាន់សំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងច្រកនៅប៉ាគីស្ថានផែកំពុងផែនៅប៉ាគីស្ថានគឺប្រទេសចិនបានរុញខ្លាំងណាស់ហើយនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់អ្នកទៀតគឺលោកសុនធនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមស្វាគមន៍បាទ
ម្រាបសួរលោកបានជំរាបសួ
រមានសួរលោកបាទ
លោកអ៊ូរៈបាទខ្ញុំបានស្ដាប់លោកអ៊ូរៈដោយយកចិត្តទុកដាក់គាត់បាននិយាយថាចិនមិនមានអត្តតាអីត្រូវយកខ្លាំងពីខ្មែរទេព្រោះជំនឿនៅចិនគាត់ត្រូវយកទេតែតែតែខ្ញុំនៅជាការបកស្រាយដោយសារគាត់សិក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រៀនជាខ្មែរខ្ញុំដឹងប្រវត្តិថាចិនជួបរហូតតកម៉ាសេនក៏ឆ្លប់លឺចាស់ចាស់ខ្មែរថាចិនព្រិនព្រិននៅចាក់ប្រាក់នៅចិនចិនខ្ញុំថាឡើយមកលៀនទីលៀនមកកម៉ាសេនគេប្រមូលដែរពួកគេយកទៅចិនពលរដ្ឋគេរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកហ្នឹងមកបានគេមកលៀនអ្នក
ជាង1000លានអ្នកបាន1300លាន
អ្នកលោកចិនដូចនេះរដ្ឋបាលចិនតែកាលនេះគឺមិនធម្មតាទេគឺថាកន្លែងណាទីបានទីប្រដាក់ឃើញស្រុកខ្មែរនេះទីផុយហ្មងទីផុយស្រុកខ្មែរនេះចិនទីផុយឲ្យតែឲ្យលុយមករដ្ឋាភិបាលទីទទួលទាំងយកតែយកអំពីធម្មជាតិនោះ70%នេះចិនធ្លាប
់លោកសុនធនយើងចិត្តឲ្យមកឲ្យលោកសូមខ្លីបា
ទអាហ្នឹងអីតថាតែឥឡូវហ្នឹងគេអត់ដឹកទៅតែគេដឹករ៉ែគេដឹកឈើហើយក្រុងប្រទេសនោះនឹងវាខ្វាយទៅជាខែគាត់ចិនអាហ្នឹងតាមខ្ញុំវិភាគទៅណាដូចតែមិនមានយោបល់អីច្រើនទេព្រោះចិននេះវាមនុស្សចិននេះមិនមែនអង្គជាខ្មែរប្រហែលទេគឺអ្នកដឹកនាំខ្មែរបានគំនិតបានរួមចិនមកតៃទេណាសូមយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបា
ទសូមអរគុណលោកសុនធនដែលចូលរួមជាយោបល់បាទសំណួរតាម Facebook គឺលោកជួនលីឌីគាត់សួរថាតើអាចទេដែលមហាអំណាចចិនចង់លេបត្របាក់ទឹកដីនៅអាស៊ីទាំងមូលបាទលោកវរៈដូចឆ្លៃខាងមុនបន្តិចតែថែមអីបន្តិចទេ
មិនអាចទេគឺចិនគ្មានឆន្ទៈក្នុងការលេបត្របាក់សេដ្ឋប្រទេសទេប៉ុន្តែគេមានឆន្ទៈក្នុងការគ្របដណ្ដប់ឬមួយដែលខ្ញុំនិយាយគេហៅ economic imperialism ណាគេហៅថាការឈ្លានការអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចព្រោះអីទៅពេលណាអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចគឺគេមានឥទ្ធិពលនយោបាយនិងចាប់ដើមមានឥទ្ធិពលយោធាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលក្នុងរយៈពេល20 30ឆ្នាំទៀតគឺការព្យាយាមមានឥទ្ធិពលឬមួយគ្រប់ដណ្ដប់ឬមួយអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិន
ប៉ុន្តែលើស្រុកខ្មែរយើងហេតុអីបានជាយើងងាកមិនផុតពីចិនសោះអញ្ចឹងបើងាកជំនាន់បកគោណាក៏ចិនឥឡូវក៏ចិនទៀតអញ្ចឹង
បាទដោយសារចិនគេឲ្យតម្លៃយើងគេមកញ៉ែយើងគេមកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងប្រទេសដទៃអត់សូវអាហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងទី2ដោយសារកម្ពុជាមានលក្ខណៈមួយគឺព្យាយាមត្រូវការគេជួយរហូតមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លួនឯងបានអានឹងក៏ជាបញ្ហាក្នុងការផ្នត់កំណត់យើងដែរបាទមានមើលកលឹះជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជាការពិតពីព្រោះនៅខាងប្រចាំប្រទេសគឺបង្រៀនឲ្យយើងចេះដើរខ្លួនឯងនៅពេលដែលចេះដើរប្រដាប់ដែរគឺចាប់ដើមប្រឡែងដៃបាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតលនឹងជំនួយរបស់ចិនហើយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់បាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបានតតនេះលោកធីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណលោកអ្នកស្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានសាររដ្ឋអាមេរិកថាការយកពន្ធគយថ្មីលើរថយន្តនៅទីបំផុតនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនិងប្រហែលជាបណ្ដាលឲ្យប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការតបតវិញនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្ញើទៅកាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាការយកពន្ធគយថ្មីលើរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដែលផលិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជារឿងមិនសមហេតុសមផលប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានយកពន្ធគយថ្មីចំនួន 20% លើការនាំចូលរថយន្តមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដោយលោកលើកឡើងពីក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខអភិបាលក្រុងហ្វីលីពីនមួយរូបដែលគេស្គាល់ថាបានបង្ហាញមុខពួកអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនសង្ស័យនៅតាមទីសាធារណៈត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកចូលរួមក្នុងពិធីមួយនៅកណ្ដាលវាលអភិបាលក្រុងថាណាវ៉នលោកអេនតូនីញ៉ូហាលីលីត្រូវបានគេបាញ់ចំដើមទ្រូងដោយគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់នៅពេលដែលលោកកំពុងចូលរួមនៅក្នុងពិធីគោរពទង់ជាតិជាមួយនឹងបុគ្គលិកសាលាក្រុងថាណាវ៉ន លោកត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែលោកបានធ្វើឲ្យពួកជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនខ្មាស់គេដោយតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងនោះដើរកាត់តាមដងផ្លូវនានាបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងឋានាវ៉ាន់និងដោយសារតែលោកបានប្រៀបធៀបសកម្មភាពរបស់លោកទៅនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទើតេអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ខុសច្បាប់ដែលធ្វើឡើងចំពោះមនុស្សរហូតដល់95នាក់នៅក្នុងខេត្តប៉ាពួតាំងពីឆ្នាំ2010មកបើយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International នេះភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាសកម្មជននយោបាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការលើកទង់ផ្កាយព្រឹកដែលតំណាងឲ្យចលនាឯករាជ្យនៃដែនដីប៉ាពួមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលពួកគេចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនេះភាគច្រើននៃការសម្លាប់គឺបណ្ដាលមកពីការប្រើកម្លាំងហួសហេតុឬក៏ការប្រើកម្លាំងដោយមិនចាំបាច់នានាអង្គការនេះបានបន្ថែមទៀតថាមិនមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ខុសច្បាប់ទាំងនេះនោះទេរបាយការណ៍នេះបានរិះគន់លើប្រធាននាយកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូថាមិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តប៉ាពួមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2014នោះ The Voice of America.រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសូដានីនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគនិរតីប្រទេសសេរីនិងអំពីការកាត់បន្ថយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅទីនោះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសូដានីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសូដានីលោកអៃម៉ែនសាហ្វាឌីបាននិយាយថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរូនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលគាំត្រដោយសំទោសរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយោធាដើម្បីដណ្ដើមយកផ្នែកនិរតីប្រទេសមកវិញពីពួកឧទាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍អំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរវាងប៉ូលីសនិងអ្នកតវ៉ាលើការខ្វះខាតទឹកនិងការបំពុលនៅភាគនិរតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន IRNA បានរាយការណ៍ថាអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងអាបាដានបានគប់ដុំថ្មនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតដាក់ប៉ូលីសហើយមន្ត្រីប៉ូលីសបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះបានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ក៏ធ្វើការតវ៉ាផងដែរប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្របពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃរូបិយវត្ថុអ៊ីរ៉ង់និងការកើនឡើងនៅអតិផរណាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ច្បាស់បញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺរួមចំណែកដល់អត្រាកើនឡើងនៃការឆ្លងមេរោគ HIV នៅក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍ថ្មីមួយកម្រាស់70ទំព័ររបស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការរើអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនឹងការឆ្លងមេរោគ HIV ក៏ដូចជាអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV បានបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះនឹងការឆ្លងមេរោគនេះមួយចំនួនមិនឲ្យស្វែងរកសេវាព្យាបាលលទ្ធផលបង្ហាញថាអត្រាឆ្លងមេរោគ HIV ក្នុងចំណោមបុរសដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានកើនឡើង5ដងតាំងពីឆ្នាំ2007មកគឺពី 5% ដល់ 25%អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានវាប្រហារលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាសិខនិងអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលជាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចំនួន2នៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតនៃខេត្តណានហ្កាហានៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត20នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី